continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Capitolul 28. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Maria au venit să vadă mormântul. Și iată, s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici, a înviat. După cum zisese, veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Ele au plecat repede la mormânt cu frică și cu mare bucurie și au alergat să dea de veste ucenicilor lui. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis: bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți, duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea. Pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri și au dat de veste preoților celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat, au dat ostașilor mulți bani și le-au zis: spuneți așa, ucenicii lui au venit noaptea, pe când dormeam noi, și l-au furat. Și dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi și vă vom scăpa de grijă. Ostașii au luat banii și au făcut cum i-au învățat și s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Ocupați loc. Dacă încerci mai întâi să înțelegi adevărul învierii folosindu-ți mintea și rațiunea, prima dată prima reacție este să spui: nu se poate. Nu se poate. Și tocmai din acest motiv, oamenii, fără să înțeleagă că au de-a face cu puterea lui Dumnezeu, au încercat tot felul de explicații năstrușnice și care, bineînțeles, că la o analiză atentă nu stau în picioare. Și atunci când vei, în modul cel mai serios, să înțelegi dacă învierea a avut loc sau nu, vezi că lucrurile stau în favoarea faptului că, într-adevăr, lucrurile așa s-au întâmplat. Și în alte mesaje, în alte predici, am adus dovezi care să vină în sprijinul acesta. Vernon McGee este un scriitor evanghelic american și el povestește că o femeie credincioasă a venit la el și s-a plâns că predicatorul lor, preotul sau pastorul lor, care le predica, era la biserica lor, le-a spus că, de fapt, învierea n-a avut loc și că Iisus Hristos doar a leșinat. Și aștepta un răspuns de la acest om al lui Dumnezeu. El i-a spus așa, duceți-vă la voi la biserică și luați-l pe predicator și legați-l. După aceea, luați un bici de curele în care să împletiți oase și bateți-l cu 39 de lovituri, cu 40 de lovituri fără una. Mai dați-i pumn și palme, puneți-i o coroană de spini pe cap. După aceea, legați-l de mâini, puneți-i o cruce în spate și urcați-l pe un deal cu ea în spate. Bineînțeles, în tot timpul acesta, bateți-l din nou. Când ajungeți acolo, mai bateți-l odată și după aceea puneți-l în cuie pe crucea aceea și țineți-l acolo 6 ore. Continuați să-l bateți, să-l scuipați și în final străpungeți-l cu o suliță. După aceea coborâți-l după cruce, așezați-l într-un mormânt în care nu există aer și țineți-l acolo 3 zile. Și după aia scoateți-l afară și vedeți ce se întâmplă. Dacă cineva crede că cele mai mari lucruri făcute de Domnul Iisus au fost făcute până în momentul morții sale, se înșală. Cele mai mari lucruri au fost experimentate la înviere și după acest eveniment. Așa că putem numi actul învierii experimentarea lucrurilor mari. Deși și anul trecut am predicat din Matei 28, de această dată mi-a sărit în ochi o anumită expresie pe care vreau să o exploatez din text de această dată. Dacă acceptăm împărțirea textului din Matei 28 așa cum este, acesta are 4 părți. Fiecare dintre aceste părți cu 4 personaje principale, fie că este vorba despre personaj individual sau personaj colectiv, așa cum sunt mari preoți sau soldații, sau ucenicii, un personaj colectiv. Dumnezeu, femeile, mari preoți și ucenicii. Fiecare îi corespunde o anumită categorie de personaje. Primul pasaj vorbește despre puterea lui Dumnezeu, al doilea vorbește despre bucuria femeilor, al treilea pasaj vorbește despre împotrivirea preoților, a soldaților, iar al patrulea vorbește despre responsabilitățile ucenicilor. Dar ceea ce caracterizează toate aceste atitudini este noțiunea de mare. Uitați-vă în primul pasaj. Se spune că la un moment dat s-a produs un cutremur mare despre femei. Se spune că s-au întors de la mormânt cu o bucurie mare. Din scenariile pe care le-au pregătit aceștia, soldații și mari preoți, rezultă că era o minciună mare, da? Din responsabilitatea pe care au primit-o ucenicii, 12 oameni simpli, să meargă până unde să meargă? Un kilometru, doi? Să meargă până la marginile pământului, care nu erau descoperite în vremea aceea. Era o responsabilitate mare, experimentarea lucrurilor mari. De aceea vă invit în această dimineață să ne uităm ce anume și care anume au fost aceste lucruri mari. În primul rând, dimineața învierii ne face cunoștință cu un Dumnezeu mare. În spatele acelui mare cutremur, pentru toată lumea a fost evident că se află un mare Dumnezeu, mai mare decât Pilat, mai mare decât puterea romană, mai mare decât orice om. Slăviți să fie Domnul! Dacă până atunci putem caracteriza lucrarea lui Hristos mare, ce ziceți? Să vindeci orbii. Era lucru mare. Da. Surzii, șchiopii, slăbănogii, leproșii, să readuci la viață. Erau lucruri mari. Dar în dimineața aceea,
s-a produs un lucru cum mai mare nu se poate.
Și anume, o înviere care avea să însemne o înviere pentru totdeauna, însemna viață veșnică, adică lucrul cel mai mare, slavă Domnului. Oamenii au făcut lucruri mici și josnice răstignindu-l, însă Dumnezeu și-a manifestat măreția înviindu-l. Și Petru în fapte 2 spune: pe omul acesta dat în mâinile voastre, pe care voi l-ați răstignit și l-ați omorât. Noi vorbim mereu la Paști că trebuie să fim buni. Dar mesajul acesta este atât de aiurea că numai. Pentru că la Paști vedem cel mai bine cât de nemernic este omul și cât de mare și de puternic este Dumnezeu, slavă Lui. Dar Dumnezeu l-a înviat, dezlegându-i legăturile morții. Versetul 32 de asemenea: Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi suntem martori ai Lui. Oamenii s-au crezut mari, însă Dumnezeu n-a lăsat lucrurile așa. Nu l-am înțeles pe Dumnezeu și nu-L înțelegem cât de mare este până nu și-a lăsat Fiul să moară și apoi să-L învieze. Pentru că cine se poate lupta? Cine îi se poate împotrivi unui asemenea Dumnezeu care este atât de mare? Și mă gândesc așa, până în dimineața învierii, inclusiv în ziua de sâmbătă, avea impresia că oamenii sunt mari. Avea impresia că Irod este mare. Avea impresia că Pilat este mare. Avea impresia că mari preoți sunt mari. Credeai că Iuda este mare, că romanii sunt mari. Dar în dimineața învierii, oamenii a făcut cunoștință cu cât de mare este Dumnezeu. Amin. În lumea în care trăim noi, credem de multe ori în mod greșit că oamenii sunt mari, că problemele sunt mari, că necazurile sunt mari, că bolile sunt mari, că suferința este mare, că obstacolele sunt mari. Dar învierea, de fapt, ne aduce aminte cât de mare este Dumnezeu, glorie Lui. Învierea deschide ochii oamenilor ca aceștia să poată vedea cât de mare este Dumnezeu. Și Psalmul 2, în acest sens, este extraordinar. Și uitați cum înainte, ca să se întâmple cu sute de ani, acele evenimente de la cruce, ce scrie David în Psalmul 2? Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Cel ce șade în ceruri râde, Domnul își bate joc de ei. Apoi în mânia lui le vorbește și îi îngrozește cu urgia sa, zicând: totuși, eu am uns pe împăratul meu, pe Sion muntele meu cel sfânt, eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis: tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, cere-mi și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfârma ca pe vasul unui olar. Acum dar, împărați, purtați-vă cu înțelepciune, luați învățătură judecătorii pământului, slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând, dați cinste Fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia Lui este gata să se aprindă. Fericiți de toți că se încrede în El. Amin. Învierea ne-a arătat cât de mare este Hristos. Pentru că în versetul 18, când se întâlnește cu ucenicii, spune: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Expresia puterea nu este dunamis, nu în sensul de forță, ci exusia, în sensul de autoritate. Am autoritate peste ceruri și peste pământ. Am autoritate peste toate lucrurile, spunea el. Acesta este un Dumnezeu mare. Atât de mare e Dumnezeu. Așa că la înviere, dacă până atunci noi am putut vedea ceva din puterea lui Dumnezeu, învierea ne face cunoștință cu adevărat cu cât de mare este Dumnezeu, glorie Lui. În al doilea rând,
Dacă învierea înseamnă experimentarea lucrurilor mari după un Dumnezeu mare, vedem în dimineața învierii bucurii mari. La înviere nu se poate cu jumătăți de măsură. Înțelegeți? Și nici în dimineața asta, dacă ai experimentat cu adevărat învierea, nu se poate cu jumătăți de măsură. Nu se poate să spui că ești jumătate bucuros. Femeile s-au întors de la mormânt cu câtă bucurie? Cu mare bucurie. Și parcă n-ar fi fost destul când Domnul Iisus l-ai fi întrebat, dar Doamne, Tu nu vezi că avem mare bucurie? Pentru că Domnul Iisus, când le vede, ce le spune? Știți ce le spune? Primul cuvânt, bucurați-vă! L-ai fi spus, dar nu vezi că ne bucurăm, că suntem cu gura până la urechi. Avem mare bucurie. Și Domnul Iisus Hristos le spune, învierea! Învierea înseamnă un asemenea adevăr și aduce asemenea implicații încât nu-i destulă și mai multă bucurie. Un Dumnezeu mare nu poate produce decât bucurie mare. O astfel de bucurie nu are limite și oricât te-ai bucura, tot mai poate crește în intensitate. Adică, atunci când Domnul Iisus Hristos le spune, bucurați-vă, în ciuda faptului că aveau mare bucurie, bucuria lor trebuia să fie tot mai mare, continuă și permanentă, ancorată în realitatea Hristosului înviat. Dar de ce să se bucure oare? De ce era o mare bucurie? Vă gândiți la câteva lucruri? Pentru că avem un mare Mântuitor, pentru că avem o mare nădejde, pentru că avem un mare preot, pentru că avem parte de o mare salvare, pentru că beneficiem de un mare statut. Ce statut? Copiii al lui Dumnezeu, pentru că am intrat într-o mare relație, pentru că avem parte de o mare siguranță. Nu vedeți că dintr-o dată învierea face ca toate lucrurile să pară mari. Și sunt și mari lucrurile spirituale. Când Iisus Hristos a înviat, n-a dat niciun lucru mic. Beneficiile Lui sunt extraordinar de mari. Tocmai de aceea, nu avem voie să ne lăsăm umbrită marea bucurie experimentată de învierea Lui Hristos. Trebuie să știm că această mare bucurie nu poate fi luată decât dacă renunțăm la ea, decât dacă facem cuib păcatului în viețile noastre, decât dacă lăsăm îndoiala, teama și disperarea să ne cuprindă viața. Uitați ce zice Petru în Epistola lui la capitolul 1, versetul 7 și 8. Încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în El fără să-L vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Amin! O bucurie negrăită. Și cum adică negrăită? Ce înseamnă negrăită? O bucurie care nu se poate descrie în cuvinte. Este așa bucuria ta? Vedeți, în timp ce lumea caută disperată surogate la bucurie, copiii lui Dumnezeu pot experimenta marea bucurie căpătată în urma adevărului că Iisus Hristos este viu. Amin. Marea bucurie a învierii este de așa natură încât ea nu se stinge, ci își păstrează intensitatea. Marea bucurie a fost caracteristica principală care a animat prima biserică. Uitați-i pe ăștia să-i vedeți că ei erau un aleluia din picioare până în creștetul capului. Uitați-l pe Pavel, când deamnă și el la rândul lui, bucurați-vă. Uitați-l pe Iacov, care spune să priviți când treceți prin felurite încercări. Cum? Ca o mare bucurie. Nu vedeți că bucuria la ei nu este mică, numai mare bucurie. Uitați-l pe Petru, care vorbește despre bucurie negrăită și strălucită. Dimineața învierii a dus experimentarea unor bucurii mari. Dar dimineața învierea mai a dus ceva mare. A dus și împotriviri mari. Atunci când, imediat față de adevărul învierii, cei l-au furat. Noi tocmai am stat la școala prorocilor în urmă cu o săptămână și am analizat fiecare pe rând și am găsit suficiente argumente să spunem la toate variantele acestea că nu puteau să facă lucrul acesta. Și am spus de ce ucenicii nu puteau să-l fure. Pentru că erau mult prea speriați, prea slabi, prea lași, prea fricoși. Romanii erau mult prea puternici și așa mai departe. Pentru că n-aveau niciun motiv să fure un trup mort. Acolo unde se petrec lucruri mari, însă, trebuie să știți că vor exista și împotriviri mari. Dar împotrivirea era o dovadă clară că învierea lui Hristos era autentică. Pentru că oamenii nu se împotrivesc lucrurilor care nu există. De exemplu, în poporul român avem mituri. Avem mitul lui Făt Frumos, avem mitul lui Ileana Cosânziana, avem? Avem. Mai a cui avem? Dar niciodată n-am auzit pe cineva să zică eu vreau să vă demonstrez că ăștia nu există. Da? Nu există. Nu este cazul să faci lucrul acesta. Atunci când lucrurile sunt evidente, când le știi că este vorba și știi că este vorba despre un personaj imaginar. Oamenii nu încearcă să demonstreze inexistența lucrurilor care nu sunt. Dimpotrivă, sunt falsificate tocmai lucrurile autentice și valoroase. Un mare fabricant i-a reproșat ceea și a spus, nu faci nimic că oamenii și niște firme concurente imită produsele tale. Și ce a spus el? Pe mine mă onorează. Înseamnă că produsele mele sunt autentice. Înseamnă că sunt bune. Sunt produse de calitate. Învierii s-a opus diavolul, moartea, oamenii, marii preoți romani, dar toate împotrivirile au fost degeaba. Cu privire la realitatea actului învierii, a existat de asemenea împotrivire, dar tot degeaba. Și de 2000 de ani, numele lui Hristos stârnește împotrivire. Oamenii acceptă existența lui Hristos ca om bun, ca mare învățător, ca profet chiar, dar se împotrivesc adevărului învierii, care spune că Dumnezeu l-a făcut pe Hristos Domn și i-a dat toată puterea, pentru că un astfel de persoană trebuie să o asculți. De la nașterea sa. Și ce a spus Simeon când l-a luat în brațe? Și ce a spus lui Maria? Acesta este un semn care va stârni împotrivire. Era de așteptat ca dimineața învierii să aducă împotriviri mari. Dar în ciuda împotrivirilor mari, Hristos este biruitor, este viu, este în cer și domnește slavă Lui. Nici o împotrivire din acest univers nu-L poate atinge și nu-I știrbește autoritatea, poziția și puterea. Faptul că îl neagă oamenii, faptul că îl blestemă, faptul că nu-l ascultă, nu schimbă cu nimic lucrurile acestea. Și în viziunea pe care a avut-o Ioan în cartea Apocalipsa spune, după ce este descrisă persoana Domnului Iisus Hristos, spune, când m-am apropiat de El, am căzut ca mort. Dar, relatează El în Apocalipsa 1:17, El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu vedeți că mesajul Hristosului înviat este același? El este constant. Ce-a spus în dimineața învierii, nu vă temeți. Îi spune lui Ioan, nu te teme. Eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort. Și iată că sunt viu în vecii vecilor. Dar nu numai atâta. Am mai făcut ceva ca dovada faptului că sunt viu în vecii vecilor. Deși a existat în împotrivire. Din partea cui? Din partea diavolului și a morții. Moartea s-a luptat să-l țin acolo. Și l-a făcut așa. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Am fost acasă la moarte și am biruit-o. De aceea noi cântăm în dimineața învierii, Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând. Pentru că era Fiul lui Dumnezeu, pentru că era nevinovat, pentru că era sfânt în totalitate, glorie Lui. De la începutul său, creștinismul s-a confruntat cu împotrivire. Dar știți ceva? Acolo unde oamenii au trăit mai aproape de Domnul, împotrivirea a fost mai mare. Pentru că tocmai împotrivirea este dovada autenticității creștinismului. Domnul Iisus i-a avertizat pe ucenici că vor întâmpina împotrivire. În multe texte, în Ioan 16 cu 33 le spune: v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea. De fapt, vreau să vă spun că atunci când nu întâmpinăm împotrivire, trebuie să punem la îndoială autenticitatea credinței noastre și a umblării cu El. Atunci când toți oamenii te aplaudă și zic bravo, și nu întâmpini împotrivire, nu te invidiază nimeni, nu este supărat nimeni pe tine, înseamnă că tu nu trăiești cum a trăit Domnul Iisus. Pentru că El spune așa: dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Dacă nu ți-a spus nimeni că tu te prefaci că ești neprihănit, că tu ești altfel decât ceilalți, pentru că oamenilor știți ce le plac? Celor de teapa lor. De aceea am predicat vineri seara și am spus că asemenea oamenii au strigat Baraba. Pentru că fiecare caută oameni să se identifice cu el. Domnul Iisus nu semăna cu ei. Baraba semăna cu ei. De aceea l-au vrut pe el. Noi avem oroare de împotrivire. Dar nu trebuie să ne temem. Când întâmpini împotrivire din cauza credinței tale, nu da înapoi, nu renunța, nu te da bătut, nu abandona lupta, nu descuraja. Greșeala multor oameni este că se tem de împotrivire. Am mai spus-o și cu altă ocazie și zic așa: dacă nu te-ai întâlnit cu diavolul pe drumul credinței, înseamnă că amândoi mergeți în aceeași direcție. Că diavolul nu are treabă cu oamenii care deja sunt a lui. El o să-i ispitească. La cine s-a dus să-l ispitească? Pe Iisus Hristos. Da? Și după aceea se duce la cei care îl urmează pe Domnul Iisus Hristos. Așteaptă-te în fiecare zi ca pe drumul credinței să întâmpini împotrivire. Fii un om ca ceilalți, fii om de lume. Vezi că n-are lumea treabă cu tine. Dar dă-te lui Hristos. Să vezi imediat cum tăți dracii din iad se alarmează. Și eu, nu că nu vine cineva cu corne la tine și să facă așa, să ce faci. El îi trimite pe cei mai dragi ai tăi, care crezi că tu îi iubești pe ei, dar ei nu te iubesc pe tine. Că dacă te-ar iubi, ei te-ar felicita. Ei ar plânge și ar zice: tu tocmai ai ieșit din iad. Împotriviri mari. Dar împotrivirile mari nu fac decât să dovedească că drumul pe care mergem este autentic. Slavă Domnului! Așa cum împotrivirea din dimineața învierii spunea și mai tare: sunteți ridicoli când fabricați astfel de teorii. Hristos a înviat. Amin. În al patrulea rând, dimineața învierii a dus și responsabilități mari. Uitați-vă la versetele 19 și 20. Și până la înviere au existat responsabilități pentru ucenici. Nu putem să spunem că n-au făcut nimic. Dar responsabilitățile până atunci le-am putea enumera. Erau mici și neînsemnate în comparație cu responsabilitățile primite în dimineața învierii. Până atunci, responsabilitățile lor au fost: să facă rost de mâncare, să împartă pâinile și peștii, să dezlege măgărușul și să ducă un măgăruș, doi, trebuia doi, că se vede că nu e numai doi, să ducă măgărușul până la Domnul Iisus, să-l pună pe el, să pregătească o cină. Când ne gândim, sunt lucruri pe care și nouă, majoritatea dintre noi le-am putea face cu multă ușurință, așa-i? Erau lucruri pe care poate le dăm și noi copiilor noștri să le facă. Însă din acel moment, ucenicii au primit mandatul divin de a răspândi mesajul morții și învierii lui Hristos în toată lumea. nu exista un mesaj mai important decât acesta.
Spune Pavel în 2 Corinteni 5:20, înțelegând foarte bine greutatea responsabilității primite de la Domnul, noi, dar, suntem trimiși împuterniciți ai lui Hristos. Într-un cuvânt, ambasadori. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Atât de ridicol suntem când, după dimineața învierii, viața noastră este prinsă cu lucruri mici. Ce responsabilități ai tu? Și întrebarea care se pune este dacă sunt ele pe măsura Hristosului înviat. Neemia a primit de la Domnul o sarcină mare, să construiască zidul. Responsabilitate mare. Și permanent au încercat dușmanii poporului evreu să-l distragă de la această lucrare. Și îmi place așa de mult când în Neemia 6:3 ei trimit, Sambalat și ceilalți, trimit vorbă ca să vină să stea de vorbă, vreau să-l atragă, să-l ademenească în cursă. Și el, știți ce le spune? Duceți-vă și spuneți-le, Neemia 6:3, am o mare lucrare de făcut. Vedeți cum oamenii lui Dumnezeu înțeleg să nu se ocupe cu lucruri mici. Am o mare responsabilitate de făcut. Când cineva mă cheamă la lucruri mici, mă cheamă la bârfă, mă cheamă la lucrurile din lume, să-i spun, lucrurile acelea sunt prea mici pentru mine. Eu am responsabilități mari. Pe umerii mei Dumnezeu a așezat responsabilități mari. Nu cumva am ajuns să avem preocupări mici? Nu cumva Dumnezeu când se uită astăzi la lume vede oameni mici pentru că preocupările ne fac mici? Îl onorează oare preocupările noastre pe Dumnezeul nostru? Nu uita că dimineața învierii a dus responsabilități mari. Asumă-ți responsabilități mari. Amin. Știm doar că Evangheliile relatează viața Domnului Iisus Hristos, în special ultima parte, ce este mai important. Dar Cartea Faptele Apostolului vine acum și ne prezintă ce s-a întâmplat cu urmașii Domnului Iisus Hristos, cum au înțeles ei mesajul învierii. Așa că, în al cincilea rând, dimineața învierii a dus și rezultate mari. Experimentarea învierii Domnului Iisus Hristos însemna rezultate mari. Autenticitatea învierii s-a văzut și după rezultatele care au urmat. O lucrare născocită. Nu putea să, era imposibil ca o lucrare inventată să aibă astfel de urmări. Născocirile și poveștile mincinoase nu nasc martiri, frați și surori. Și mai ales și dacă îi nasc, habotnici, nu martiri. Nu schimbă vieți. Nu schimbă vieți. În Ioan 14:12 spunea Domnul Iisus, adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Ba încă va face altele și mai mari decât acestea. Pentru că eu mă duc la Tatăl, Hristosul viu, a făcut posibil ca urmașii lui să înregistreze rezultate mari, să fie capabil de rezultate mari. Lucrări mai mari ca Domnul Iisus? Da sau nu? Așa scrie în Biblie. Lucruri mai mari nu neapărat în putere, ci în amploare. Ia gândiți-vă puțin. Știm că Domnul Iisus n-a trecut granițele a ceea ce noi astăzi numim artificial Palestina. Pentru că la drept cuvânt nu există. Popor palestinian nu există.
Asta este o invenție. Există evrei, există arabi.
Era un lucru mare că a predicat. Dar urmașii lui
au făcut lucruri mai mari. Pentru că au ajuns până la marginile pământului. La predicile lui s-au predat puțini oameni. Când Petru a ținut o singură predică la Rusalii, 3.000 de oameni au arătat că îl urmează pe Domnul Iisus. El a predicat la sute. Astăzi sunt oameni care predică la milioane.
Lucruri mai mari în sensul lucrurilor spirituale, mai degrabă decât în sensul minunilor, pentru că expresia folosită de Iisus a fost ta erga, adică lucruri. Nu a spus terasa, care ar fi însemnat minuni. Este lucru mare să vezi oameni vindecați trupește.
Dar este și mai mare lucru să-i vezi pe oameni vindecați de păcat.
Sigur că da. Lucruri mai mari și în sensul că noi facem anumite lucrări cu puteri și resurse mai slabe. Este una atunci când tu, om matur, faci un anumit lucru, să zicem că duci o găleată de apă, dar cu totul altceva, dacă un copil de 5 ani face lucrul acesta, îl poți califica același lucru că este un lucru mai mare. Exact în felul acesta s-a referit Iisus. El este Dumnezeu. El era Dumnezeu. Dar când niște oameni muritori de rând fac aceleași lucruri pe care le-a făcut El, El le caracterizează ca fiind mai mari. Slăviți să fie Domnul! Mai mari! Observați ce mari rezultate a avut biserica ca și urmare a faptului că Iisus Hristos era viu. În Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 33, apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus. Un prim rezultat, mare putere. În această lume întâlnim tot felul de puteri și diavolul are putere. Dar nicio putere nu se compară cu puterea celor care vorbesc, trăiesc și acționează în numele Hristosului înviat. Uitați în Marcu. Voi da putere să faceți asta, asta. Să, dacă va bea cineva ceva de moarte, nu va fi vătămat. Dacă veți lua în mână șerpi, nu să te joci cu șerpii. Ce s-a întâmplat cu Pavel, când din greșeală o răpârcă, o viperă l-a mușcat de mână. Și a scuturat vipera aceea în foc și n-a pățit nimic. Oamenii au zis, zeii au coborât printre noi. Ce le-a explicat este puterea lui Dumnezeu. Voi, spune Scriptura, sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Mare putere. Partea a doua versetului 33 spune și un mare har era peste toți.
Mare putere, mare har.
Uitați ce rezultate.
Și autorii Noului Testament nu știu cum să se întreacă în har. Și înainte oamenii au beneficiat de har. Și când a venit îngerul la Maria, a spus, ți s-a făcut ce har? Mare har. Dar și când s-a dus la părinții, la Manoah, la părinții lui Samson, tot har au avut și ei. Și când a scos Moise poporul, tot har.
Dar, acum odată cu învierea, harul nu mai venea din când în când,
ci a început să curgă. Izvorul de har era nesecat, în așa fel încât Ioan spune în primul capitol, în versetul 16, și noi am primit din plinătatea Lui har după har. Pentru că atâtea haruri am primit, încât aproape că nu poți să le enumeri. Harul iertării, harul mântuirii, harul de a fi copil al lui Dumnezeu, harul siguranței veșnice, harul așezări în biserică, harul unei moșteniri în cer, slăvit să fie Domnul. Se întrec autorii Scripturii, ne-a vorbit despre harul lui Dumnezeu. Iacov spune în 4:6, în schimb ne dă un har și mai mare. Har mare. În versetul 8, din textul pe care l-am citit, ele au plecat de la mormânt nu doar cu mare bucurie, ci și cu frică. O mare reverență. În istoria cu, din Fapte 5, cu Anania și Safira, când Dumnezeu, când Hristos în înviat și-a manifestat puterea, de fiecare dată când era o lucrare în biserică, știți ce se întâmpla cu oamenii? Știți ce se spune? Uitați-vă în Faptele Apostolilor. Fapte 5:5, 5:11, o mare frică. I-a apucat pe toți cei care au ascultat. O mare frică a cuprins toată adunarea. Acolo unde există întâlnire cu Hristosul înviat, există și teamă sfântă. Noi nu trebuie să ne chinuim pe oameni, să-i facem să asculte, pentru că oamenii care se întâlnesc cu Hristos ascultă de bună voia lor. Noi nu trebuie să-i conducem pe oameni cu toiagul de fier, pentru că atunci când spunea Domnul Iisus Hristos, dacă ești oaia Lui, oile mele, ce fac? Vin după mine. Ele nu merg după un străin. Ele îmi cunosc glasul. De-aia mergi tu după străini, pentru că tu încă n-ai auzit sau nu vrei să auzi glasul Domnului Iisus. De la înviere, toți cei care s-au apropiat de Hristos s-au apropiat cu frică, nu cu spaimă. Să nu încurcăm lucrurile, ci cu reverență sfântă, exact cum te apropii de Dumnezeu. De la înviere, nimeni ne-a mai spus lui Hristos, Învățătorule sau Iisus, ci de dimineața învierii, oamenii care s-au întâlnit cu El, i-au spus Domnul! Pentru că au înțeles mai clar cu cine au de-a face. Până atunci El a fost Iisus, până atunci a fost Învățătorul, dar pentru toată lumea, din acel moment a fost clar că El este Domnul. De aceea, Petru a găsit în învierea lui Iisus Hristos cea mai puternică motivație pentru viața sfântă. Și el spune așa, în 1 Petru 1, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi, care prin El sunteți credincioși în Dumnezeu, care L-a înviat din morți și I-a dat slavă, pentru ca credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. Amin. Viața sfântă n-are rost și nu există niciun imbolt pentru a trăi dacă Iisus Hristos n-ar fi viu. Dacă n-ar fi viu. Pentru că n-ai avea cui să-i dai socoteală. Dar dacă nu trăiești viața după placul Lui, gândește-te că tu urmează să te întâlnești cu El. Va trebui să Îl privești în față și să-I spui de ce ai trăit așa. Petru nu ne spune să umblăm cu spaima în sân, ci cu respectul și reverența care îi se cuvin lui Hristos ca și Dumnezeu. Este o frică manifestată prin ascultare și trăire în voia Lui. Nu este frica ca frica ce să te sperii de El, ci mai degrabă frica aceea care se teme să păcătuiască. Rezultate mari. Și în ultimul rând, provocări mari. Ucenicii trebuiau ce să facă? Să facă ucenici. Trebuia să predice Evanghelia și ucenicii trebuiau să accepte aceste provocări. Uitați-vă în Fapte 11:21. Mâna Domnului era cu ei. Și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Uitați, vă rog, argumentul pentru care noi spunem, bazați pe Biblie, că nu te poți naște creștin. Pentru că peste tot Biblia vorbește despre întoarcere. Dar dacă tu ești creștin de când te-ai născut, tu n-ai de unde te întorci. Înseamnă că statutul tău de creștin nu este în conformitate cu Biblia. Dacă eu sunt creștin de când m-am născut, că atunci eu când m-am întors? Eu când m-am pocăit? Eu când am plâns pentru păcatul meu? Eu când am acceptat provocarea pe care mi-o face Hristosul înviat? Învierea lui Hristos a produs alte învieri. Era imposibil ca atâția oameni, ca milioane de oameni să creadă o minciună. Și chiar dacă ar fi crezut o minciună, pentru că mai sunt oameni care cred astăzi minciuni și religia lor n-are bază reală, este un mit. Dar mai ales era imposibil ca o minciună să poată schimba viața oamenilor în mod radical. Printre noi astăzi aici sunt atâția oameni care au avut tot felul de patimi. Au fost răi, au fost scandalagii, au fost bețivi, au fost mincinoși, au fost hoți. Da sau nu? Putea o minciună să schimbe viața oamenilor? Putea un adevăr, un mit? Lucrul acesta nu era posibil decât manifestarea în noi, nu a unui om, ci a unui Dumnezeu viu. Amin. De atunci încoace, fiecare om convertit este rezultatul a ceea ce s-a întâmplat în dimineața învierii. Dimineața învierii a lansat cea mai mare provocare oamenilor pe pământ să se împace cu Dumnezeu. Mari provocări nu înseamnă să accepți să sari cu parapanta, să faci bungee jumping, să mergi în cosmos. Cea mai mare provocare care îți demonstrează curajul este provocarea de a deveni un copil al lui Dumnezeu, de a te lăsa transformat de Hristosul mort și înviat pentru păcatele tale, provocarea de a te identifica cu El, pentru că asta însemna botezații pe cei care doresc să-L urmeze și să semene cu Domnul Iisus, să trăiască ca și El, provocarea de a trăi ca și El, provocarea de a asculta ca și El. Și milioane de oameni au înțeles că cea mai mare provocare a vieții este să te dai lui Hristos. Și-au acceptat provocarea din dimineața învierii. Au acceptat să fie făcuți ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Au acceptat să fie botezați în numele Lui. Au acceptat să se identifice cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Dar tu, pentru că la rândul nostru și noi putem astăzi experimenta aceste lucruri mari. Din cauza că Iisus Hristos este viu, din cauza că a înviat. Amin. Haideți, așa cum stăm la încheierea acestei dimineți, să ne ducem înaintea Domnului. Și să înțelegi că dimineața învierii nu este ca să te bucuri o dată pe an, ci ea aduce cu ea experimentarea celor mai mari lucruri care s-au întâmplat vreodată. În primul rând, nu uita, învierea îți face cunoștință cu un Dumnezeu mare. Și dacă până în această dimineață tu ai trăit timorat, supărat, îngrijorat, spune-i așa Domnului: Doamne, eu am crezut că problemele mele sunt mari. Doamne, am crezut că încercările mele sunt mari. Doamne, am crezut că dușmanii mei sunt mari. Doamne, am crezut că suferința mea este mare. Dar dimineața învierii îmi face cunoștință cu un Dumnezeu mare. Doamne, înțeleg în această dimineață
că dacă poți să dai viață veșnică, poți orice. Că dacă ți-ai înviat fiul să nu mai moară niciodată, poți face orice și în calea ta nu există obstacol. Dimineața învierii a dus bucurii mari. Întreabă-L pe Domnul, eu de ce n-am bucurie mare, Doamne? Dacă Hristos a înviat, bucuriile mele de ce nu sunt mari? De ce sunt mai mari necazurile? Și Domnul Iisus îți va spune, pentru că la alea te uiți, pentru că încă nu te-ai așezat în bucuria mântuirii, pentru că ai lăsat îngrijorarea și păcatul să-ți cuprindă viața. Și nu înțelegi că dimineața învierii aduce și împotriviri mari. Tu poate ai spus, dacă soțul ar fi de acord, dacă soția ar fi de acord, dacă mama și tata, dacă rudenile ar fi de acord, dar se împotrivesc, așa că eu nu fac pasul. Fără să înțelegi că de fapt tocmai împotrivirea este semnul că vrei să mergi pe un drum bun. Schimbă-ți optica și spune-i Domnului, Doamne, împotrivirea nu mă va opri de pe drum, ci dimpotrivă, împotrivirea mă va imboldi să merg cu mai multă hotărâre pe drumul acesta, să calc pe urmele Domnului Iisus. Dimineața învierii a dus și responsabilități mari. Atunci întreabă-L pe Domnul, Doamne, cum se face că eu mă ocup cu lucruri așa de mici? Cum se face că lucrurile cu care mă ocup eu vor arde? Și printre responsabilitățile mele, n-am înțeles responsabilitatea de a face ceva pentru Domnul. Provocarea din ziua de vineri era predicând despre Iisus Baraba și Iisus Hristos, că Iisus Hristos a murit pentru Iisus Baraba. Dar Iisus Baraba oare a trăit? Nu a viață câștigată pentru Domnul Iisus? Rezultate mari. Numai alții să se teamă de Domnul. Numai alții să umble cu Domnul. Numai alții să guste mare har. Numai alții să experimenteze mare putere. Doamne, în casa noastră nu mai lucrezi. Doamne, biserica noastră nu mai lucrezi. Doamne, în orașul nostru, în satul nostru, nu mai faci minuni mari. Doamne, numai în Africa mai faci lucruri mari. Doamne, numai între țigani mai faci lucruri mari. Doamne, numai cu tremuri oamenii de astăzi. Doamne, Tu ai promis rezultate mari. Învierea aduce rezultate mari. Eu de ce nu le văd? De aceea, pentru că n-accepți provocări mari, dar dimineața învierii îți aduce cea mai mare provocare a vieții tale. Să te întâlnești cu Hristosul înviat ca mântuitor. Pentru că dacă nu, într-o zi îl vei vedea în haina de judecător. Și atunci gata. Când o să-L vezi ca judecător, atunci nu primești nici măcar o lună ca și primarul Anghel. Atunci primești o condamnare veșnică la chinurile iadului. Atunci nu mai există scăpare. De aceea, prin mine, Domnul în această dimineață îți lansează mari provocări. Ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Nu există provocare mai mare ca și asta. Și așa cum stăm în sfânta dimineața învierii, dacă este cineva care vrea să spună, eu vreau să fiu demn de provocări mari, m-am săturat de provocări mici. Cine poate bea un pahar de pălincă? Cine poate bea o navetă de bere? Eu vreau provocări mari. Cine vrea să se împace cu Domnul Iisus? Și spune-i că tu vrei să fii acela. Dacă acceptă cineva provocarea mare a Hristosului înviat, provocarea de a deveni copil al Lui, de a merge în urma Lui, arată în dimineața învierii cu mâna ridicată că accepți provocarea. Domnul să te binecuvinteze. Domnul să te binecuvinteze. Slavă Domnului, puteți lăsa mâna jos. Acceptă provocarea de a merge pe urmele Domnului. Dacă mai este cineva, Doamne Iisuse și eu, sunt gata și arată cu mâna ridicată că accepți provocarea de a merge pe acest drum. Mai este cineva? Slavă Domnului!
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.